pod.gr.
Α, πάρτε λίγο ASMR για να ξεκινήσουμε. Περιμένετε να πιω λίγο νερό, ακούγεται καλά το... Θέλω να ακουστεί τύπου όταν κατεβαίνει, ρε παιδί μου, αυτό το κλου-κλου που εγώ, σαν διαφήμιση Coca-Cola. Ό,τι ακούστηκε τώρα, παιδιά. Σας πρόσφερα λίγο ASMR, ήταν εγώ που πίνω λίγο νερό. Μπορεί να είναι και μπύρα, δεν ξέρετε. Α, όχι, πλέον έχουμε βίντεο. Είδες, αυτά παθαίνουμε το βίντεο. Τώρα δεν μπορώ να το παίξω κούλο και ήταν νερό αναγκαστικά αφού το βλέπετε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, μετά από αυτό το τζάμπα ASMR για σας, καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα podcast. Είμαστε εδώ, είμαι ο οικοδεσπότης σας, ο Θωμάς Ζάμπρας. Και έχω να μοιραστώ μια εκπληκτική ιστορία που συνέβη σε μένα πρόσφατα. Και δεν ήξερα αν πρέπει να τη μοιραστώ, ρε παιδί μου, δημόσια, αλλά νιώθω ότι έχουμε έρθει λίγο κοντά πια ως κοινό, ρε παιδί μου, και οικοδεσπότης. Τώρα δεν είναι κάποιος από εσάς εδώ πέρα να το επιβεβαιώσει αυτό, ότι έχουμε έρθει όντως κοντά. Δεν είναι κάποιος να μου πει ναι, Θωμά, έχεις δίκιο, προχώρα, πες ό,τι ιστορία θες, σε έχω. Αλλά παίρνω αυτή την ευθύνη απάνω μου, ότι πόσα podcast έχουμε κάνει μέχρι τώρα. 50, 53, 4 μου δείχνει, δεν ξέρει κανένας. Πλέον ούτε ο παραγωγός ούτε οι χολίτες με παρακολουθούν καθόλου, δεν έχουν ιδέα πόσα podcast κάνουμε. 53 λες εσύ, ο χολίτης λέει 54, εγώ ποιο να πιστέψω τώρα. Εγώ νόμιζα ότι είναι 55, οπότε ας το βρούμε κάπου στη μέση, ας πούμε 54. Εντάξει. Ας πούμε ένα ελάχιστο κοινό παρονομαστή. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, έχουμε κάνει κάποια podcast, οπότε το παίρνω πάνω μου. Λοιπόν, τι έπαθα. Ήμουνα έξω. Γύριζα από ένα φίλο μου ένα βράδυ, κοντά στο σπίτι μου και όλο συνέβη αυτό το σκηνικό. Και στο δρόμο, όπως γυρίζω ρε παιδί μου στο σπίτι, έχει ένα περίπτερο. Εντάξει, το οποίο είναι αυτά τα περίπτερα τα κλασικά που έχουν και μια τεντούλα και από κάτω έχουν το ψυγιάκι με τα παγωτά. Και τώρα εκεί, ανάμεσα στο ψυγείο με τα παγωτά και το περίπτερο, ένα μέρος το οποίο έκλεινε με τεντούλα, βλέπω από μακριά έναν τύπο, ο οποίος κάνει μια πολύ χαρακτηριστική κίνηση για όποιον την αναγνωρίζει, ρε παιδί μου, για όποιον την έχει κάνει έστω μία φορά. Και υποθέτω από την κίνηση και από τη στάση του ότι τον παίζει εκεί πέρα. Αλλά επειδή προσπαθώ να ζω σε ένα καλύτερο κόσμο, προσπαθώ να είμαι αθώος, λέω, έλα Θωμά, ξέρω εγώ, λάθος κάνεις, κάτι άλλο θα κάνει ο άνθρωπος εκεί πέρα, και εσύ το βλέπεις τώρα, ξέρω εγώ, με το περίεργο βρώμικο μυαλό σου. Οπότε πλησιάζω. Όλα τα στοιχεία έδειχναν ότι τον παίζει, αλλά προσπαθώ να έχω ένα ανοιχτό μυαλό. Προσπαθώ να έχω ένα αθώο μυαλό. Λέω, όχι, δεν είναι αυτό, είναι κάτι άλλο. Πλησιάζοντάς τον και φτάνοντας περίπου στα πλάγια, είμαστε δηλαδή ο ένας απέναντι από τον άλλον πλέον, γυρίζω και κοιτάζω και θα μου πείτε, Θωμά, αν έχεις μια μισή υποψία ότι είναι κάποιος εκεί πέρα και τον παίζει, γιατί να κοιτάξεις. Θα σας πω γιατί. Γιατί μετά θα γύριζα σπίτι και δεν θα μπορούσα να κοιμηθώ το βράδυ αν δεν ήξερα αν τον έπαιζε ή όχι. Δηλαδή, πέρασα έναν άνθρωπο ο οποίος έκανε αυτό το πράγμα, ναι ή όχι. Θα το σκεφτόμουν όλη την ημέρα. Και αν δεν έκανε αυτό, τι άλλο έκανε. Οπότε γυρίζω, τον κοιτάζω, πλέον λύνεται κάθε αμφιβολία για το τι κάνει. Η αθωότητά μου σκοτώθηκε σε μια ένδοξη στιγμή, όπου γυρίζω και τον βλέπω ακουμπισμένο με τους αγκώνες απάνω στο ψυγείο με παγωτά, ένα ψυγείο από το οποίο έχω πάρει παγωτά στο παρελθόν, οφείλω να ομολογήσω. Εντάξει. Με το που βλέπω αυτό, επιβεβαιώνεται, επειδή είμαι η νοσηρή μου περιέργεια και βλέπω τι γίνεται, προσπαθώ γρήγορα να πάρω το βλέμμα από εκεί και να φύγω πριν με αντιληφθεί, πριν γυρίσει και με δει. Τώρα θα μου πείτε, γιατί Θωμά, εσύ νιώθεις άσχημα, γιατί ντρέπεσαι εσύ για αυτό που έκανες, που είναι ένας τύπος που τον παίζει το δρόμο και όχι αυτός, ξέρω εγώ, μισή ντροπή δική του, μισή ντροπή δική σου στο κάτω-κάτω. Εγώ προσπαθώ να φύγω από αυτό το άβολο, ο οποίος εκείνος ο τύπος γυρίζει, με κοιτάζει, συνεχίζει να κάνει τη δουλειά του με αυτοπεποίθηση CEO, δεν τον ενδιαφέρει τίποτα και δεν μου είπε κάτι, δεν με χαιρέτησε, αλλά όχι επειδή ένιωσε άβολα, νιώθω ότι δεν με χαιρέτησε επειδή δεν με ήξερε, διότι δεν χαλάστηκε καθόλου από την παρουσία μου εκεί πέρα, δεν του διέκοψε καθόλου τη φόρα, το ρυθμό, την τεχνική, ο τύπος φαινόταν ότι έχει λυμμένα όλα του τα προβλήματα, ρε παιδί μου. Έχετε δει πως είναι να σε πιάνουν, ρε παιδί μου, να κάνεις οτιδήποτε σεξουαλικό κάπου, ξέρω εγώ, αμέσως πετάγεις απάνω, αβολίλα μαζέρεις και τα λοιπά. Όχι. Ο άνθρωπος ήταν ένας πραγματικός winner. Ένας άνθρωπος που ξέρει ποιος είναι, ξέρει τι θέλει και δεν τον ενδιαφέρει η άποψη των άλλων. Έχετε ακούσει αυτό που λένε, χόρεψε σαν να μην σε βλέπει κανείς. Αυτός είναι τύπου παίξαν σαν να μην σε βλέπει κανείς. Ωραία, ήταν αυτό ακριβώς. Εν τω μεταξύ, αυτό το πράγμα που με έβαλε σε σκέψεις είναι ότι σε αυτό το συγκεκριμένο ψυγείο έχω δει διάφορα περίεργα πράγματα. Πολύ πρόσφατα, κοντά σε αυτό το σκηνικό, είχα δει έναν τύπο ο οποίος βγήκε με ένα κάδο σκουπιδιών εκνευρισμένος από την πολυκατοικία του, πήγε στο περίπτερο αυτό και πέταξε όλα τα σκουπίδια εκεί. Και ήμουν σε φάση, okay, μήπως είναι κάποιο είδους αχώνευτος αυτός ο περιπτεράς. Και αυτό που είδα δεν ήταν για τη διασκέδασή του, ρε παιδί μου, αλλά ήταν ένας περίπλοκος τρόπος εκδίκησης τύπου είσαι σπαστικός, με εκνευρίζεις, μου κλέβεις τα ψηλά, ρε παιδί μου, σαν περιπτεράς. Έρχομαι και τον παίζω πάνω στο ψυγείο σου, ας πούμε, σαν εκδίκηση. Είναι κάτι τέτοιο, δεν ξέρω. Γιατί άμα είναι αυτό, αλλάζει η άποψή μου κατευθείαν. Άμα ήταν ένας τύπος, ο οποίος, ξέρω εγώ, δεν είχε άδειο σπίτι και αποφάσισε να βγει έξω, να έχει την ησυχία του, ρε παιδί μου, να κάνει αυτή τη δουλειά, είναι ένα πράγμα, το οποίο είναι κάπως θλιβερό, αλλά άμα είναι είναι μια περίπλοκη ιστορία εκδίκησης προς τον περιπτεράτο, όταν ξαφνικά από μίζερος γίνεται ο ήρωάς μου. Οπότε, φίλε μου, αν με ακούς, αν εσύ θυμάσαι που πέρασα και σταυρώθηκαμε, δεν νομίζω ότι σου έχει τύχει πολλές φορές αυτό το πράγμα να συμβαίνει, δεν ξέρω, έτσι. Μάλλον θα θυμάσαι ποιος είμαι. Αν με ακούς κάπου τώρα και πιθανότατα τον παίζεις και αυτή τη στιγμή, σε παρακαλώ, στείλε ένα μήνυμα για να μάθω για ποιο λόγο συνέβη αυτό που συνέβη εκείνη τη στιγμή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω ότι αυτό ήταν το μόνο πέος που έχω δει σε δημόσια θέα, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν είναι η αλήθεια αυτή. Υπήρξε μια περίοδο στην Αθήνα, ευτυχώς δεν προχώρησε αυτή η μόδα, όπου για κάποιο λόγο είχε απενοχοποιηθεί εντελώς. Μπορεί να ήταν και ότι ήμουν φοιτής και σύγχρονα πιο πολύ σε φοιτητικά μέρη, αλλά νιώθω ότι ήμασταν ένα βήμα από το να απενοχοποιηθεί εντελώς το να κατουράς στο δρόμο. Ωραία. Δεν μπορούσα να κάνω 5 βήματα, ήταν μέρα, ήταν νύχτα, είχε πιει, δεν είχε σημασία. Φάση, τι θα κάνω, τώρα μου ήρθε να κατουρίσω, σιγά μην περιμένω να πάω σπίτι. Κάνω ένα βηματάκι από εδώ και κατουράω. Το πιο εντυπωσιακό που είχα δει ήταν μέρα μεσημέρι στην Ερμού, στο κομμάτι, όχι το πεζοδρομημένο όμως, στο κομμάτι ρε παιδί μου από Μοναστηράκι μετρό και κάτω, για όποιον ξέρει από Αθήνα, όπου έχω τα στενά του ψηρή ρε παιδί μου, ήταν μπροστά μου ένας τύπος 40-45, όχι αυτό το 65-75 plus που πλέον δεν λες και τίποτα. Του λες, έλα παππού, ναι, κατούρισε, ξέρω εγώ εδώ, κατούρισα και στα πόδια μου, τι να σε κάνω, ξέρω εγώ, είσαι μεγάλο. Αυτό το 75 plus που τα συγχωρείς όλα, ξυπνάς και τον βλέπεις να κατουράει στην αυλή σου και του λες, έλα παππού, εντάξει, μήπως θες να φας κάτι ρε παιδί μου, μήπως έχεις χαθεί, μήπως είσαι silver alert, ας πούμε, και τα λοιπά, που δικαιολογούνται τα πάντα από ένα σημείο και μετά. Μιλάμε τώρα για έναν τύπο 40-45, προχωρούσε μπροστά μου, ωραία, περνάμε το μετρό Μοναστηράκι, συνεχίζουμε προς τα κάτω την Ερμού προς Θησίο. Ξαφνικά κάνει ένα βήμα δεξιά, αλλά μιλάμε για ένα βήμα, όχι τύπου θα χωθώ λίγο στο στενό. Ο τύπος πρακτικά κατουρούσε στενό, ψηρή και Ερμού γωνία, ρε παιδί μου. Ήταν απάνω στην Ερμού μέρα μεσημέρι και ξεκίνησε να κατουράει. Τύπου εδώ μου ήρθε, εδώ θα το κάνω, σαν μωρό. Αυτό είναι ένα πράγμα που γινόταν συνέχεια μια περίοδο και ευτυχώς έχει εκλείψει τώρα. Δεν ξέρω, έχω αλλάξει, πηγαίνω σε καλύτερα μέρη, κυκλοφορώ σε καλύτερα μέρη, κυκλοφορώ μικρότερες ώρες. Είναι και αυτό σίγουρα ένα θέμα, αλλά τουλάχιστον χαίρομαι πάρα πολύ που δεν επικράτησε αυτό σαν μόδα. Θυμάμαι, είχα δει ότι ήταν, λέει, πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα σε πόλεις σαν το Βερολίνο και τέτοια. Τι κάνανε? Είχαν ένα ειδικό υλικό το οποίο επενδύανε τείχους σε δημόσια μέρη που έχει πολλά μπάρα, ας πούμε, και τα λοιπά γύρω-γύρω, το οποίο όταν το κατουράς όλο επιστρέφει απάνω σου. Είναι τίποτα ανακλαστικό, ρε παιδί μου, και όπως κατουράς γυρίζει όλο απάνω σου. Και την πατούσαν έτσι τύπου, δεν μπορούμε να σας κάνουμε ανθρώπους, δεν μπορούμε να ποντάρουμε στη βασική ανθρωπιά σας, τύπου σας παρακαλώ μην κατουράτε δημόσια, οπότε θα σας βρέχουμε με τα ίδια σας τα κάτουρα, ξέρω εγώ, μήπως σταματήσετε έτσι ρε ζώα. Ήταν η αντιμετώπιση, ας πούμε, που είχε η γερμανική κυβέρνηση. Εν πάση περιπτώσει, αλλάζουμε θέμα. Καλοκαίρι έρχεται. Όχι, έρχεται, είναι εδώ, δηλαδή είμαστε στη μέση του καλοκαιριού, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ η έκφραση καλοκαίρι έρχεται. Ο αδερφός μου το χρησιμοποιεί σαν ηρωνία για τα πάντα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, ξέρω εγώ, του λέω τι κάνει αυτόν τον καιρό, μου λέει κάθε μόλι την ημέρα σπίτι. Του λέω γιατί, καλοκαίρι έρχεται. Τύπου μια δικαιολογία για τα πάντα, ρε παιδί μου. Και τώρα που είναι καλοκαίρι, η Ελλάδα γενικά είναι ένα μέρος το οποίο τιμάνε πάρα πολύ διάσημα ελληνικά νησιά. Έρχονται, ξέρω εγώ, είναι όμορφα. Είναι φτηνά, ας πούμε, σε σχέση με εξωτερικό και έρχονται πάρα πολύ. Οπότε, όλο το καλοκαίρι, όλα τα δημοσιογραφικά, ρε παιδί μου, μέσα είναι ο Τάδε, ο Τόμ Χάνκς είναι διακοπές εκεί. Ο άλλος είναι διακοπές στη Μήλο. Η Μόνικα Μπελούτσι τώρα είναι στην Πάτμο, που είναι στην Πάρο με την κόρη της. Παιδιά, πραγματικά, χεστήκαμε. Για ποιο λόγο είναι είδηση αυτό? Δηλαδή, ποιος ανοίγει ένα άρθρο που λέει η Μόνικα Μπελούτσι αυτή τη στιγμή στην Πάρο με την κόρη της? Ότι τι, ότι α, δεν το πιστεύω ότι ήρθε η Μόνικα και δεν με πήρε τηλέφωνο, ας πούμε. Μωρή Μόνικα, ήρθες μέχρι την Πάρο. Που ξέρεις ότι έχω σπίτι και δεν με πήρες ένα τηλέφωνο. Και λέει αυτή, συγγνώμη, τώρα 2 μέρες θα κάτσουμε εβδομάδα, θα κάτσουμε πολύ, γι' αυτό δεν σε πήρα. Δεν ήξερα και τι δουλειές έχεις. Πού τα πουλάς αυτά, μωρή Μόνικα, της λέω εγώ. Πλάκα μου κάνεις, ξέρω εγώ, απλά ήθελα να με αποφύγεις. Πες το, και έπρεπε να διαβάζω στα Google News ότι έχεις έρθει στην Πάρο, αλλά με έκανες ρεζίλα, ας πούμε, σε όλο τον κόσμο κτλ. Δεν το καταλαβαίνω. Τι θα κάνεις άμα διαβάσεις ότι είναι ο τάδε celebrity εκεί πέρα, θα πάρεις το καράβι και θα πας? Είμαι σίγουρος ότι θα έχει υπάρξει αυτός ο τύπος. Θα υπάρχει κάποιος ο οποίος διάβασε ότι ο τάδε celebrity είναι σε κάποιο νησί, θα πήρε ένα καράβι, θα έκοφτε βόλτες, ελπίζοντας να τον πετύχει στο δρόμο και να κάνει τι, δεν ξέρω κι εγώ. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό πώς αντιμετωπίζουμε τους celebrity, πώς αντιμετωπίζουμε διάφορους ανθρώπους που είναι διάσημοι για κάτι, πώς αντιμετωπίζουμε σαν να μην είναι άνθρωποι, σαν να είναι κάτι ξεχωριστό, σαν να είναι μια άλλη κατηγορία. Δηλαδή, έχω σκεφτεί πάρα πολλές φορές πόσο ηρωνικό φαίνεται και πόσο γελίο φαίνεται να αρχίσεις να κάνεις αντίστοιχα πράγματα για ανθρώπους που είναι τελώς άσημοι, ρε παιδί μου. Να πηγαίνει, ξέρω εγώ, ο Tom Hanks, ας πούμε, εκεί που είναι διακοπές, να βγάζει φωτογραφία έναν άκυρο τύπο και να λέει: κοιτάξτε, λοιπόν, ο Γιώργος είναι τώρα διακοπές στο Χαλκούτσι και κάνει αυτό, ξέρω εγώ, κτλ. Δηλαδή, δεν βγάζει κανένα νόημα. Γενικά, ο κόσμος νιώθει ότι άμα κάποιος άνθρωπος είναι στη δημόσια σφαίρα, είτε πολύ, ξέρω εγώ, όπως αυτοί οι άνθρωποι που μιλάμε, είτε ελάχιστα, όπως είμαι εγώ ή κάποιοι άλλοι κομικοί ή κάποιοι άλλοι παιδί μου άνθρωποι, νιώθουν ότι είναι μια διαφορετική κατηγορία ανθρώπων για την οποία μπορούμε να λέμε ό,τι θέλουμε, μπορούμε να ασχολούμαστε με όποιον τρόπο θέλουμε και δεν τους επηρεάζει ή δεν είναι σαν να μιλάω για έναν άνθρωπο, ρε παιδί μου. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό για μένα μόνιμα πόσο εύκολο είναι να με κράξει κάποιος σε ένα μέσο που ξέρουν ότι χρησιμοποιώ. Δηλαδή, εγώ, ρε παιδί μου, αν ήξερα ότι ο Τάδε. Καλά, δεν μιλάω τώρα για κάποιον που είναι ανυπέρβλητα celebrity, έτσι. Τύπου, άμα γράψω εγώ ότι ο Brad Pitt είναι μαλάκα, ας πούμε, στο Twitter, δεν πρόκειται να το δει ποτέ και ακόμα και αν το δει, θα κάτσει και θα γελάσει, ξέρω εγώ, στον πύργο του ή στο σπίτι του μετά 15 εκατομμύρια, έτσι. Αλλά, άμα κάποιος που ήξερα ότι μπορεί να συναντήσω κάπου ή ήξερα ότι Ψάνταρ μπορεί να το δει στο Twitter, ας πούμε, κάτι, δεν θα έγραφε κάτι αρνητικό για αυτόν, ξέρω εγώ. Μπορεί να έγραφε κάτι αρνητικό, μια κριτική ή κάτι, αλλά σίγουρα δεν τον έκραζα, ρε παιδί μου. Η ευκολία με την οποία με κράζουν άνθρωποι στο Twitter, ξέρω εγώ, βρίζουν εμένα, τη μάνα μου, το χιούμορ μου, ξέρω εγώ, οτιδήποτε. Μου φαίνεται πάρα πολύ εντυπωσιακό πως είναι ok, ρε παιδί μου, γιατί ο Θωμάς ή όποιος Θωμάς είναι δημόσιο πρόσωπο. Ξέρω ότι θα το δει αυτό, ξέρω ότι θα το δουν οι φίλοι του, ξέρω εγώ, και τα λοιπά. Αλλά μπορώ να τον κράζω. Πρόσφατα, ας πούμε, ρε παιδί μου, έψαξα το όνομά μου στο Twitter. Αν πεις γιατί το κάνεις αυτό, καμιά φορά με πιάνει και εμένα η περίεργεια. Και γράψει μια τύπησα από το να ακούσω podcast Ζάμπρα, προτιμάω να μείνω 10 μέρες νηστική. Το οποίο το σέβομαι. Θεωρώ είναι δύσκολο πράγμα να μείνει 10 μέρες νηστικός, δηλαδή κινδυνεύει η υγεία σου και αυτή είναι σε φάση προτιμάω αυτό, ρε παιδί μου, από το να ακούσω ένα podcast. Δηλαδή το να φτάσεις στα όρια του να πεθάνεις από ασυτεία, να υποφέρεις, ρε παιδί μου, με φρικτούς πόνους, για αυτήν είναι πολύ πιο ευχάριστο από το να ακούσει ένα 20 λεπτό podcast μου. Και λέω, OK, ρε παιδί μου, αλλά ξέρεις ότι είμαι στο Twitter, ξέρεις ότι είναι πάρα πολύ πιθανό να το δω αυτό, δεν σε ενδιαφέρει καθόλου. Πρώτα σου φαινόταν να πιάσω έναν άκυρο τύπο, ρε παιδί μου, στο Twitter με άκυρο ψευδώνυμο τύπο ο γεμιστός απορροφητήρας και να αρχίσω να γράφω πω, παιδιά, δεν ξέρω γιατί το γεμιστό απορροφητήρα. Ο τύπος είναι χάλια, δεν είναι καθόλου αστείος. Χαχαχα. Και να αρχίζω να τον κράζω και να μου πει αυτός γιατί με βρίζει το μα. Δεν ξέρω. Εσείς γιατί με βρίζετε, δεν ξέρω. Θέλω να κάνω κάποιο είδους αντιπίδηση εδώ πέρα. Τώρα θα μου πείτε, Θωμά, ξεκίνησες να λες είναι η Μόνικα Μπελούτσι στην Πάρο και το έφερες. Αχ, έβαλες και εσένα μέσα αυτή την κατηγορία. Από όπου τι τραβάω και εγώ και η Μπελούτσι, καταλαβαίνετε τα προβλήματά μας. Όλοι στο ίδιο καζάνι βράζουμε εδώ πέρα κτλ. Όχι, δεν είναι έτσι. Προσπάθησα να κάνω πολλά disclaimer. Προφανώς εγώ έχω να αντιμετωπίσω λιγότερα πράγματα από την Μπελούτσι και θα σας πω την τρανή απόδειξη. Έχω πάει στην Πάρο χίλιες φορές. Κανένας δεν έγραψε ότι έχω πάει στην Πάρο πουθενά. Για το οποίο είμαι ευγνώμων, δεν θα ήθελα να είμαι κάπου διακοπές και να το γράφουν, ας πούμε, σε διάφορα μέσα, αλλά δεν πρόκειται να ασχοληθεί και ποτέ κανένας. Θα ήθελα να μιλήσω λίγο για το θέμα Λιγνάδη, που μέχρι να βγει αυτό το podcast το έρημο θα εξαντληθεί κάθε πιθανή κουβέντα που έχει να γίνει γι' αυτό. Έχουν μιλήσει πάρα πολύ γι' αυτό, έχουν γίνει όλα τα αστεία, έχουν ακουστεί όλες οι γνώμες. Αλλά θα σας πω κάτι, ακούσατε τις γνώμες άλλων, τώρα ήρθε η ώρα να ακούσετε και τη δικιά μου που λέει ο φίλος μου Λιγνάδης. Λοιπόν, τώρα καταλαβαίνω στο πετσί μου αυτό που είπε ο Λιγνάδης. Παίζατε μπαλίτσα μόνοι σας στο Twitter για το Λιγνάδη εδώ και μία εβδομάδα, αλλά τώρα ήρθε η ώρα να μιλήσω κι εγώ. Λοιπόν, καταρχάς να βάλουμε κάποια δεδομένα στην άκρη. Ο Λιγνάδης καταδικάστηκε από ένα δικαστήριο πρωτόδικα ένοχος για 2 βιασμούς ανηλίκων. Δηλαδή, δεν έχουμε εδώ πέρα κάποιο είδους δικαίωση του Λιγνάδη, δεν έχουμε κάποιο είδους αθώωση του Λιγνάδη. Ναι, μεν ο άνθρωπος μπορεί να ασκήσει έφεση, όπως το βλέπετε από τη δικαιοσύνη στην Ελλάδα, μπορεί να ασκήσει έφεση και έφεση μπορεί να πάει προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. Μπορεί να τον αθώσει ή μπορεί να συμφωνήσει με την πρωτόδικη απόφαση. Μέχρι τότε θα δούμε. Προς το παρόν, τα δεδομένα που έχουμε είναι ότι ο Λιγνάδης για την ελληνική δικαιοσύνη είναι ένοχος για 2 βιασμούς ανηλίκων. Αν αυτό αναιρεθεί μετά, βλέπουμε και το ξανασυζητάμε. Προς το παρόν υπάρχει αυτό. Αλλά και αυτός και διάφοροι άνθρωποι που ήταν υποστηρικτές του, που μεταξύ μας τώρα δεν νομίζω ότι είχε δει κανένα το Λιγνάδη στο θέατρο ή τον είχε δει στον Κόκκινο Κύκλο που είχε παίξει κάποια επεισόδια και είχε γίνει τρελός φαν του και ήθελε να γίνει τον υπερασπιστή γι' αυτό. Είναι ένα θέμα το οποίο έχει ξεκάθαρα κολλήσει με τη Νέα Δημοκρατία, ρε παιδί μου, κάπως, με τη δεξιά στην Ελλάδα και οι άνθρωποι που υπερασπίζονται το Λιγνάδη και βγαίνουν και λένε «Α, ορίστε τώρα την πατήσατε». Είναι ξεκάθαρα υποστηρικτές αυτής της συγκεκριμένης κλίκας, ρε παιδί μου, και όχι τόσο του Λιγνάδη. Εντάξει. Καταρχάς, φίλοι μου, δεν την πατήσαμε, δεν φάγαμε τα λόγια μας, διότι ξαναλέω, διότι νιώθω ότι δεν έχει γίνει αρκετά σαφές, ο άνθρωπος καταδικάστηκε για 2 από τους 4 βιασμούς ανηλίκων που κατηγορούταν. Εντάξει, από εκεί και πέρα, είτε θα αθωωθεί στο εφετείο είτε όχι, δεν καταλαβαίνω την αιμονή όλων των ανθρώπων της Νέας Δημοκρατίας να πάρουν αυτή τη στάση και να την υποστηρίξουν μέχρι θανάτου. Δηλαδή και η ίδια η Μενδώνη και ο ίδιος ο Μητσοτάκης, όταν έσκασε το θέμα, προσπάθησαν να απομακρυνθούν από το Λιγνάδη, λέγοντας ότι μας εξαπάτησε, μας έκανε αυτό, ξέρω ότι θυμάστε εκείνη τις αστειότητες, ρε παιδί μου, με βαθιά υποκριτική τέχνη κτλ. Και τώρα ξαφνικά έχουν πιάσει μια απίστευτη θέση και παλεύουν να τη στηρίξουν με κάθε τρόπο, το οποίο είναι μια συνεχή επικοινωνιακή ήττα τους και πραγματικά δεν καταλαβαίνω. Ο κόσμος αντέδρασε και στα social media και άρχισε να δημιουργείται ένα ρεύμα όπου άνθρωποι σε θέατρα άρχισαν να σηκώνουν πανό ο Λιγνάδης είναι βιαστής. Τώρα είναι too much Δεν είναι too much. Είναι ενορχιστρωμένο, δεν είναι ενορχιστρωμένο. Δεν θα κάτσω να συζητήσω αυτό το πράγμα. Μπορεί και ναι, μπορεί και όχι. Αλλά εσύ, ως Υπουργείο Πολιτισμού, το να λες σηκωθήκαμε και φύγαμε από το τάδε θέατρο γιατί σηκώθηκε ένα πανό, ο Λιγνάδης είναι βιαστής, δεν μας άρεσε αυτό που έγινε και σηκωθήκαμε και φύγαμε και δεν θα το επιτρέψουμε αυτό να γίνει, είναι σαν να ουρλιάζεις, είμαστε υπέρ του Λιγνάδη σε μια φάση που ο Λιγνάδης είναι ένας καταδικασμένος, έστω και πρωτόδικα άνθρωπος, για δύο βιασμούς. Δεν καταλαβαίνω τι ήταν αυτό ακριβώς που σε παρεξήγησε εδώ πέρα και ποια είναι αυτή η πλευρά την οποία υποστηρίζεις και γιατί έχεις διαλέξει να την υποστηρίξεις με τόση θέρμη σε αυτό το συγκεκριμένο σημείο. Μεταξύ μας τώρα τα πράγματα έχουν πάρει μια τροπή όπου υπάρχει μεγάλη πιθανότητα πλέον στην έφεση ο Λιγνάδης να κερδίσει. Έτσι, δηλαδή, βλέπουμε ότι έχει πάρει γερή υποστήριξη κυβερνητικά αυτή τη στιγμή. Είναι ξεκάθαρα μαζί του. Το κλίμα πηγαίνει προς τα εκεί. Η αλαζονία με την οποία μιλάει, η σιγουριά με την οποία μιλάει, δείχνει ότι κάτι ίσως ξέρει, ρε παιδί μου. Κάτι υπάρχει από πίσω που τον κάνει να νιώθει περισσότερη ασφάλεια. Μετά τώρα θα μιλήσω εγώ και βγήκα έξω, ας πούμε, κτλ. Έχουν βγει και διάφοροι γελοί δημοσιογράφοι και προσπαθούν να υποστηρίξουν τον Λιγνάδη με εφάνταστα επιχειρήματα. Έχουμε ακούσει τα πάντα μέχρι και ότι εντάξει, του έχω μία συμπάθεια γιατί κάθισε τόσους μήνες φυλακή. Και ξέρετε πόσο δύσκολο είναι στη φυλακή. Ξέρετε τι άλλο είναι πάρα πολύ δύσκολο από ό,τι έχω ακούσει. Να συμβιάσουν, ας πούμε. Εφόσον έχεις τόσο βαθιά συμπάθεια για τα συναισθήματα ανθρώπων που περάσαν δύσκολα, δεν καταλαβαίνω πώς διαχωρίζεις τη φυλακή από έναν βιασμό, ρε παιδί μου, και γιατί συμπάθησε στο Λιγνάδη, αλλά χάσαμε μάλλον εκείνο το άρθρο σου, το εξαιρετικό άρθρο σου για τη συμπάθεια προς θύματα βιασμού. Παιδιά, έχω ένα πάρα πολύ δυσάρεστο νέο. Δυσάρεστο ή ευχάριστο, δεν ξέρω, θα αποφασίσετε εσείς, αλλά θα σας πω, είναι ευχάριστο για κάποιους και δυσάρεστο για κάποιους άλλους, διότι βγήκαν τα νούμερα της απογραφής. Μια απογραφή η οποία ήταν η μεγαλύτερη απογραφή όλων των εποχών, γιατί κράτησε, μιλάμε, 7 μήνες. Δηλαδή, άμα είχαν στείλει τη μάνα μου πόρτα-πόρτα να τις μετρήσει μόνο του με τα δάχτυλα, ξέρω εγώ, θα είχαμε τελειώσει πολύ πιο γρήγορα. Ας δώσουμε και μερική ευθύνη, βέβαια, και στο τεράστιο και καταπληκτικό κίνημα των ανθρώπων που ήταν αρνητές απογραφής. Διότι είχαμε περάσει μια περίοδο όπου ήμασταν απλά αρνητικοί στο οτιδήποτε. Δηλαδή, ξεκίνησε με τον κορονοϊό, φάση δεν πιστεύουμε στον κορονοϊό, μετά δεν πιστεύουμε στην απογραφή, μετά δεν πιστεύω ότι πρέπει να πάω στη δουλειά μου, δεν πιστεύω ότι πρέπει να σταματάω με κόκκινο. Είχαμε αρνητές κάθε φύσεως, ρε παιδί μου. Ήταν ρεύμα πλέον. Δεν ήσουν trend, δεν ήσουν αμοδάτος, δεν ήσουν in, άμα δεν αρνιώσουν κάτι. Βάζαν και έπαιζε καρέζι, αρνιέμαι, ξέρω εγώ, αρνιέμαι κτλ. Και ήταν η φάση, ρε παιδί μου, ήταν η περίοδος. Πώς ήμασταν όλοι ήμο, ξέρω εγώ, στα early 2000, εκείνη ήταν η περίοδος που ήμασταν όλοι αρνητές. Εν πάση περιπτώσει, τι έχει γίνει, παιδιά, είμαστε λιγότεροι. Βρέθηκαν λιγότεροι, λέει, σε αυτή την απογραφή Έλληνες. 300.000 λιγότεροι. Τώρα, πού είναι αυτοί οι άνθρωποι, πεθάνανε και δεν γεννήσαμε παραπάνω. Άρχισαν να τρέχουν με τεράστια ταχύτητα να φύγουν από αυτή την κολοχώρα, να πάνε κάπου όπου θα μπορούν να δουλέψουν, ας πούμε. Δεν ξέρω. Αλλά το θέμα είναι ότι η Ελλάδα μας, παιδιά, έχουμε αυτό το θέμα της υπογεννητικότητας και η Ελλάδα μας απειλείται. 10 εκατομμύρια τώρα, 9 σε μερικά χρόνια, 8 μετά. Δηλαδή, αν συνεχιστεί αυτό, περίπου 1000 χρόνια θα είμαστε 0. Δηλαδή, αυτό θέλετε για την Ελλάδα, να μην υπάρχει? Υπάρχει κάποιο οργανωμένο σχέδιο εδώ πέρα? Βέβαια, από την άλλη, ζώντας αυτή τη χώρα και βλέποντας τον κόσμο, επειδή μου κυκλοφορεί κάθε μέρα, λες τώρα το να είναι λίγο λιγότεροι, ξέρω εγώ, δηλαδή είναι κάτι που αντέχω. Εντάξει, δεν θα ήθελα να εξαφανιστούμε και τελείως, αλλά το να βλέπω λίγο λιγότερο κόσμο από αυτό που βλέπω καθημερινά είναι ψηλό OK. Και ένα παράδειγμα, ρε παιδί μου, το ότι το να ήμασταν λίγο λιγότεροι άνθρωποι στην Ελλάδα, εγώ θα ήμουν 100% OK, είναι το πώς για άλλη μια φορά, ρε παιδί μου, το ελληνικό ίντερνετ διαχειρίστηκε ένα θέμα που έχει να κάνει με γυναίκα, το αγαπημένο θέμα του ελληνικού ίντερνετ, όπου πάντα υπάρχουν πολύ ψύχρεμες τοποθετήσεις και ψύχρεμες κριτικές και με κανένα bias ενάντια γυναικών, ρε παιδί μου, και κανένα σεξισμό. Αυτή την εβδομάδα, χτες, προχτές, πότε έγινε, ρε παιδί μου, δεν παρακολουθώ. Εγώ το ήξερα από πριν, με είχε πάρει η ίδια η Τούνη τηλέφωνο να μου το πει έτσι κι αλλιώς και με ρώτησε κιόλας πώς να τοποθετηθώ, ρε παιδί μου, στο Instagram, γιατί είμαι καλός στα post στο Instagram και της λέω ναι, έτσι θα το κάνεις Ιωάννα μου, ας πούμε, και θα σου πω. Εν πάση περιπτώσει, ανακοίνωσε η Τούνη στο Instagram ότι είναι έγκυος, αλλά δεν μας είπε ποιος είναι ο πατέρας. Λες και μας χρωστούσε να μας πει ποιος είναι ο πατέρας ή να μας χρωστούσε να μας πει ότι είναι έγκυος γενικότερα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, όσο νοιάζομαι για το ότι η Μόνικα Μπελούτσι με την κόρη της αυτή τη στιγμή είναι στην Πάρο, άλλο τόσο νοιάζομαι για το αν είναι έγκυος ή όχι η Τούνη. Το θέμα είναι, με το που ανακοινώνει ότι είναι έγκυος, αρχίζουν ομορφιές του στυλ. Πω άντε να βρει τώρα αυτή ποιος είναι ο πατέρας, και θέλω να τη δω μάνα την Τούνη που είναι έτσι και είναι αλλιώς και έχει αλλάξει 25 γκόμενους σε ένα μήνα. Και είναι και σχόλια από γυναίκες. Και λες, βρε κακομοίρα τώρα, θα ήθελες πάρα πολύ να έχεις 25 γκόμενους όλη τη ζωή, ξέρω εγώ. Και έχεις βγάλει τώρα το κόμπλεξο, ας πούμε, στην Τούνη, και μια τεράστια απόδειξη το ότι δεν μπορεί να είναι μάνα για σένα είναι ότι έχει αλλάξει πάρα πολλούς γκόμενους. Ενώ έχουμε δει μανάδες οι οποίες είχαν ένα γκόμενο όλη τη ζωή που έβγαλαν κάτι καταπληκτικά, παιδιά, ρε παιδί μου. Πώς γίνεται να είσαι κάτω από 30 και να έχεις ακόμα κάποια κολλήματα? Είμαστε συντηρητικός λαός οι Έλληνες. Η προηγούμενη γενιά ήταν αρκετά και βαθιά συντηρητική, έτσι, και έχει μεταδώσει πάρα πολλά πράγματα. Έχει δημιουργήσει αρκετές σταθερές, στις οποίες γαλουχίσε έτσι από μικρός. Οπότε είναι εδώ και δεν έχουν φύγει. Αλλά δεν μπορώ να διανοηθώ πώς μια γυναίκα 25 χρονών λέει: ε, εντάξει, η Τούνη είχε πάρα πολλούς γκόμενους στη ζωή της, οπότε δεν είναι καλή να είναι μάνα, ξέρω εγώ τώρα. Κοιτάξτε εμένα, Σε αντίθεση, ανοίξτε λίγο το προφίλ μου, δείτε κανένα φωτογραφία μου. Εγώ είμαι καλή κοπέλα, δεν έχω πολλούς γκόμενους, έχω φωτοστέφανο, ρε παιδί μου στο κεφάλι, είμαι καλή. Διαλέξτε εμένα. Αφήστε την Τουνιτούν, είναι καριόλα, εγώ είμαι. Υπάρχει αυτή η ανεπαίσθητη αντίθεση, κατάλαβες. Όταν βγαίνεις και κράζεις κάποιον δημόσια για το αυτές οι γυναίκες είναι έτσι και αυτές οι γυναίκες είναι αλλιώς, φωνάζεις λίγο. Ή και οι άντρες το κάνουν. Αυτοί οι άντρες είναι έτσι, αυτοί οι άντρες είναι αλλιώς, δεν θέλετε καλά παιδιά. Φωνάζεις λίγο ότι κοιτάξτε, αυτές είναι έτσι και είναι κακό. Εγώ όμως που διαφωνώ με αυτό, προφανώς είμαι το πρότυπο της τέλειας γυναίκας ή του τέλειου άντρα, ρε παιδί μου. Οπότε διαλέξτε μένα, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Μπορεί να σας αποσπάνει την προσοχή διάφορα πράγματα, ρε παιδί μου, στο ίντερνετ από εδώ και από εκεί, αλλά μην ξεχνάτε ότι υπάρχω κι εγώ κάπου εδώ πέρα και θέλω κι εγώ κάπως να δείξω την αξία μου και είναι αυτός ο τρόπος. Εν πάση περιπτώσει, αφήστε την Τούνη να κάνει ό,τι θέλει, να ξέρει ποιος είναι ο πατέρας, να μην ξέρει ποιος είναι ο πατέρας, αφήστε τη γυναίκα να γεννήσει το παιδί της και σας παρακαλώ, αφήστε και κάποιες απόψεις, ρε παιδί μου, το 1950 στο 1950. Δεν το πιστεύω ότι φτάσαμε πάλι στο τέλος. Είναι ξεκάθαρο το αγαπημένο μου σημείο του podcast, διότι με το που τελειώνει αυτό, με το που τελειώνει το podcast, μπορώ να πάω σπίτι μου. Και εγώ και οι τρεις άνθρωποι που έχω κρατήσει όμοιρους σήμερα, μέχρι αργά, θέλω να δώσω. Δώστε ένα χειροκρότημα. Μην δίνετε μόνοι σαν χειροκρότημα, είναι για εσάς, ξέρω εγώ. Άντε καλά. Ένα χειροκρότημα για το crew σήμερα που κάτσε παραπάνω, γιατί άργησα και δεν πάει σπίτι του για να γράψουμε αυτό το podcast. Όταν έλεγα δώσε ένα χειροκρότημα, ήταν περισσότερο προς το κοινό μου. Τώρα που χειροκροτήσετε τους εαυτούς σας, είναι λίγο περίεργο. Αλλά όπως και να έχει, αξίζεται ένα χειροκρότημα, είναι και το δικό σας. Δεν έχουμε άλλο κόσμο εδώ. Την επόμενη φορά θα νοικιάσω κάποιους επαγγελματίες χειροκροτητές να έρθουν να σας χειροκροτήσουν κανονικά. Εν πάση περιπτώσει, ευχαριστώ πάρα πολύ το crew μου που κάθισε σήμερα μέχρι αργά για να γράψω εγώ αυτό το podcast. Ευχαριστώ και εσείς που ακούτε αυτό το έργο το podcast. Οπότε υπάρχει ένας λόγος να καθόμαστε να το κάνουμε και τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Είμαι ο Θωμάς Ζάμπρας και αυτό ήταν το άλλο ένα podcast, ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Το άλλο ένα podcast είναι μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Γιατί έχετε τόσες πολλές εφαρμογές για να ακούτε podcast στο κινητό σας. Διαλέξτε μία. Pod. Το καλό να ακούγεται.